Viikon debatti.
Maailmassa on noin 60 miljoonaa ihmistä pakolaisina. Syyrian vuosia jatkunut sota on ajanut kodeistaan reilusti yli 10 miljoonaa ihmistä. Sotaa pakenevia turvapaikanhakijoita virtaa myös Eurooppaan, joka on kohdannut pahimman pakolaiskriisin sitten toisen maailmansodan. Suomessa yksistään eilen on tullut parisen sataa turvapaikanhakijaa tänne meidän rajojemme sisäpuolelle. Riikka Purra, olet kansainvälisten suhteiden väitöskirjatutkija. Moni suomalainen on kansalaisena tai vaikkapa seurakuntalaisena halunnut avata sydämensä ja auttavan kätensä pakolaisasialle. Miksi avointen sydänten politiikka suhteessa turvapaikanhakijoihin ei mielestäsi ole kestävä tapa ratkoa turvapaikkakriisiä?
Avointen sydänten politiikka tai metodi toimii ihmisten välisissä suhteissa. Henkilökohtaisessa kanssakäymisessä pienemmässä yhteisössä. Mutta kun otetaan fokukseen koko valtio, niin avointen sydänten politiikka ei voi olla ensisijainen lähestymistapa. Se on kestämätön. Meidän tulee olla realisteja, siitä huolimatta vaikka me olisimme moraalisia ja tekisimme asiat oikein. Ja valtion politiikka, siinä on aina mukana intressit, vaikka se olisi solidaarista tiettyyn pisteeseen asti. Avointen sydänten politiikka valtion toimintatapana ei ole kestävää.
Ja toisena debatistina meille on tänne studioon saapunut Marian Abdulkarim.
Abdulkarim, hyvää huomenta.
Sinä olet entinen turvapaikanhakija itse. Miten Suomen pitäisi mielestäsi toimia tässä tilanteessa, kun turvapaikanhakijoita tulee pinhaa vauhtia maahan?
No musta on oikein mielenkiintoista, että ylipäänsä käydään keskustelua siitä, että miten meidän pitäisi toimia, kun me kuitenkin tiedetään se vastaus siihen.
Mikä se vastaus on?
No inhimillinen. Siis meidän pitää pystyä avaamaan rajat ja meidän pitää pystyä ottamaan tänne ihmisiä, joilla on hätä. Et ei se ole kysymys siitä, että niinku, missä menee kantokyvyn rajat tai muuta. Et silloin kun puhutaan talousrealiteetista, niin silloin mennään tosi kauas ihmisyydestä, ihan perusihmisarvoista. Ja tosi paljon on puhuttu niin kuin suomalaisista arvoista ja kristillisistä arvoista. Ja tässähän ne manifestoituu, että kun ollaan tilanteessa, missä hätä on suuri, niin meidän pitäisi siihen reagoida. Että sitten käydään keskustelua siitä, että tuleeko meidän toimia vai ei. Niin se on musta äärimmäisen mielenkiintoinen niin kysymyksen asettelu.
Näin on saatu viikon debatin asetelmat selville. Minun nimeni on Kai Kortelainen, kuuntelet Radio Dayta ja aiheena tänään Euroopan pakolaiskriisi. Euroopassa maanosan ulkopuolelta tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on ennen kokematon. Suomessa odotetaan vuoden loppuun mennessä saapuvaksi 30 000 turvapaikanhakijaa. Pääministeri Sipilä korostaa, että turvapaikanhakijoiden määrä on noussut koko ajan ja Eurooppaan on tänä vuonna tullut meriteitse lähes 500 000 siirtolaista. Sipilän mukaan on täysin mahdollista, että vielä 4-5 miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle. Suurin yksittäinen selittävä tekijä on Syyrian sota. EU äänesti eilen taakajaosta 120 000 pakolaisen osalta. Suomi äänesti tyhjää. Mitä te olisitte äänestäneet tässä äänestyksessä? Riikka Purra.
EU:n tekemät päätökset ovat kosmeettisia. Ongelma on paljon suurempi. 120 000 turvapaikanhakijaa, jakamista, taakanjakoa. Maailmassa on miljoonia, jopa miljardeja, jos lähdetään katsomaan tätä asiaa sitä kautta, että taloudellista eriarvoisuutta ja muuta. Nämä kaikki luvut on puhtaita arvioita. Avoimet sydämet ei avaudu tarpeeksi, jotta me voitaisiin pelastaa koko maailma.
Mutta nythän ei puhuta koko maailman pelastamisesta, vaan nyt puhuttiin taakanjakomekanismista ja siitä, että miksi Suomi äänesti tyhjää ja miten siinä tilanteessa niin kuin me yksilöinä toimittaisiin, jos ymmärsin oikein.
Mut ei tätä tehdä yksilöinä tätä politiikkaa. EU on valtioiden yhteisö.
Saanko puhua loppuun?
Totta kai.
Okei, eli siis tästä taakanjakomekanismista, mitä mä en ihan ymmärrä tarkalleen, että niin kuin, miksi puhutaan taakanjaosta, mutta joka tapauksessa. Kun mietin suomalaisena äänestäjänä tänä päivänä, niin täytyy sanoa, että hävettää se, että Suomi äänesti tyhjää.
Minkä takia?
No, koska meillä on päättäjät, jotka on niin kuin saaneet luottamuksen demokraattisessa äänestysvaaleissa. Ja tämä niin kuin johtaa siihen, että heillä pitää olla vastuu niistä päätöksistä, mitä tehdään. Ja se, että jätetään äänestämättä, ei ole mikään päätös. Se on aika huono ratkaisu, että tilanteessa, missä on esillä joku ratkaisu, että jos ei tuoda jotain vaihtoehtoista ratkaisua pöytään, se, että äänestää tyhjää tietäen, mitä siitä kuitenkin seuraa, on tietynlaista vastuun niin kuin pakoilua.
Riikka Purra.
Kysymys on juuri siitä, että tämä on politiikkaa. Politiikassa on mukana intressejä, se, että poliittiset toimijat joutuvat katsomaan moneen eri suuntaan. Heillä ei voi olla avoimet sydämet, he eivät voi tehdä täysin solidaarisia inhimillisiä ratkaisuja silloin, kun politiikassa on kysymys myös muiden arvoista ja intresseistä, edusta.
Sä puhut avoimista sydämistä, mun on pakko tässä kohti kysyä, että voisitko vähän avata, että mitä tämä tarkoittaa, että on avoimet sydämet?
Tämä ohjelma alkoi tällä avointen sydänten politiikasta minulle kysymällä, niin viittaan juuri tähän termiin.
Mutta avaisitko mitä sinä, miten sä ymmärrät, että on avoimet sydämet?
Juuri poliittisesti en sitä ymmärräkään. Avoimet sydämet pystyy toimimaan ihmisten välisissä suhteissa ja pienemmällä tasolla kuin valtiopolitiikassa, jossa se on lopulta kestämätöntä.
Marian mainitsi tuossa demokratian, tartun siihen sen verran, että ensinnäkin taustaksi kerrottakoon, että olet kasvanut ja viettänyt lapsuutesi Tampereella, muutit Suomeen 7-vuotiaana Somaliasta. No, suomalaisessa pakolaiskeskustelussa korostetaan usein, että tänne tulevien tulee kunnioittaa länsimaisia demokratian periaatteita, kuten tasa-arvo ja vapautta. Niitä korostetaan osana länsimaista kulttuuria ja suomalaista yhteiskuntaa. Kohtasitko niitä täällä Suomessa, kun tänne tulit nuorena tyttönä?
Kohtasinko länsimaisia arvoja? Mä en nyt ihan ymmärrä kysymystä.
Tällainen tasa-arvo ja vapaus, toteutuiko se sinun kohdallasi, kun tulit lapsena Suomeen ja Tampereelle?
Nyt mä en kyllä osaa vastata tuohon. Siis me eletään yhteiskunnassa, jossa on tietyt perusperiaatteet. Se, että toteutuiko nämä niin kuin periaatteet, niin oletettavasti kyllä. Yksilötasolla, jos mietitään sitä, että joutuinko tilanteisiin, joissa tasa-arvo ei toteutunut, niin onhan niitä tilanteita ollut. Mutta mä en mielellään haluaisi nyt puhua niin kuin henkilökohtaisella tasolla mun niin kuin yksilönä kokemuksista. Eli tässä on tarkoitus keskustella myös niin kuin Riikan henkilökohtaisista kokemuksista suomalaisessa yhteiskunnassa, että onko hän kokenut niin kuin.
Kysytään sen verran kuitenkin henkilökohtainen kysymys vielä, että mikä on oma identiteetisi? Identifioitko itsesi suomalaiseksi vai somaliksi?
Mä olen Tampereelta.
Tamperelainen.
Minäkin olen Tampereella.
No niin, kaksi tamperelaista studiossa. Riikka Purra, sinä olet korostanut, ettei valtiomme ole onnella tänne muuttaville turvapaikanhakijoille. Ihmissalakuljettajien ja propagandan tarjoamat lupaukset eivät täyty, näin olet todennut. Mitä tarkoitat tällä?
Tällä hetkellä saapuu siirtolaisia turvapaikanhakijoita Suomeen, joille on myyty uskomattoman hieno kuva siitä, mitä täällä tapahtuu. En viittaa nyt mihinkään rasismiin tai tällaisiin ongelmiin, mitä löytyy, vaan tämmöisiä yksinkertaisia asioita esimerkiksi työpaikkoihin. Suurin osa ihmisistä uskoo ja toivoo, että saavat uudenlaisen elämän alun. Ja pääasiassa tämä tapahtuu sitä kautta, että he pääsevät tekemään töitä. Kuitenkin taloudellinen tilanteemme ja työttömyys ovat hurjissa luvuissa ja nousemassa. Tämä on se suurin ongelma tässä.
Miten, Marian, ajattelet siitä, että vastaako tämä suomalainen yhteiskunta siihen huutoon, mitä turvapaikan hakijat, kun he tulevat, millaisia odotuksia heillä on, täyttyvätkö nuo odotukset täällä Suomessa? Tai onko tämä relevantti kysymys ollenkaan?
No siis, jos mietin ihmisiä, jotka pakenee hätää, vainoa, sotaa ja etsivät turvapaikkaa, niin onhan Suomi siinä mielessä vakaa yhteiskunta, joka pystyy lunastamaan lupauksen siitä, että ei tarvitse herätä pommin ääniin tai pelätä hengensä edestä, kun menee kauppareisulle. Että niin kauan kuin Suomi pysyy tällaisena vakaana, rauhallisena yhteiskuntana, niin kyllä ne lupaukset toteutuu. Ja mä en tiedä, että niin kuin kuinka moni ihminen lähtee sille, että mä nyt lähden tästä, koska siellä on niin kuin X ja Y. Että suurin motivaatio ihmisille lähtee turvaan on se, että ne etsii paikkaa, missä ne voi elää rauhassa. Että tällaiset niin kuin vetovoimatekijäkeskustelu on mun mielestä aivan niin kuin väärä keskustelu käydä siinä kohtaa, kun puhutaan hädänalaisista ihmisistä.
Onko näin?
Ei. Vetovoimatekijät ovat täysin relevantti asia tässä. Sen puolesta puhuu pelkästään se, että liike suuntautuu niin sanottuun hyviin maihin. Se ei suuntaudu keskinkertaisiin maihin, vaan nimenomaan sieltä tänne. Me ollaan hyvin kaukana pohjoisessa. Sitä huolimatta liike suuntautuu yhä enemmän tänne. Ja kysymys on siitä, että tänne tulevat ne, ketkä tänne pääsevät. Ei se, että tänne tulisivat kaikista hädänalaisimmat ihmiset tai muuta, vaan kynnelle kykenevät, jotka ovat globaalissa mittakaavassa ehdottomasti voimakkaampia.
Maikkari uutisoi tänä aamuna uutissivustollaan verkossa, että irakilaismies kommentoi MTV-uutisille, että turvapaikanhakijoista osa tulee Suomeen juhlimaan. Näin sanoo irakilainen Salvan Alba Rode, joka on itsekin turvapaikanhakija. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Tämän tyyppinen uutisointi. Marin.
Okei. Mihin tarttua tässä kohti? Ensinnäkin se, että nämä vetovoimatekijät ja muu, ja niin kuin Riikka puhui keskinkertaista maista, jotka ei kelpaa niin kuin ihmisille. Nyt mä mietin sitä, että kauttakulkumaat, millaisissa olosuhteissa ihmisiä pidetään. Unkarissa jengi ruokitaissa ja häkeissä heitellään ruokia. Armeija on just saanut luvan ampua kumiluoteilla niin kuin pakolaisia rajan yli. Eurooppa on vahvistanut valtioiden välisiä rajoja, jotka johtaa Schengen-alueelle muurein ja niin kuin erilaisin piikilanka-aitoin sillä seurauksella, että ihmiset ei yksinkertaisesti pääse niistä yli. Ja joudutaan turvautumaan niin kuin todella epäturvallisiin reitteihin, joissa ihmisiä kuolee matkan varrella. Tämä ei johdu siitä, että ihmiset niin kuin haluaa matkata Välimeren yli Eurooppaan, vaan siitä, että ei yksinkertaisesti ole mitään muuta turvallista reittiä tulla. Ja se, että niin kuin otetaan yhdeltä yksittäiseltä turvapaikanhakijalta kommentti ja sitä kautta yritetään yleistää kaikkiin turvapaikanhakijoihin, niin minusta se on kohtuutonta.
Onko tämä Riikka Purro väärä yleistys? Mitä mieltä olet?
No, kysymyksessä on median tekemä klikkiuutinen. Totta kai tähän suuntaan mennään. Mediassa pääasiassa on olemassa kaksi kantaa. Toinen on tämä suuri inhimillisyys ja se, kuinka meidän pitää auttaa. Ja toinen on sitten tämä raflaava, jossa yksilötasolta haetaan ikään kuin tällaisia väärinkäytöksiä. Keskitasoa ei juurikaan ole.
Tässä tuli nämä vetovoimatekijät esiin. Alussa todettiin, että Syyrian sota on tällainen suuri tekijä, joka on saanut näitä muuttovirtoja liikkeelle. Minkä takia sitten Suomeen tulee lähinnä irakilaisia miehiä, nuoria miehiä, ei niinkään Syyriasta turvapaikanhakijoita? Minkälainen teidän näkemys on tähän asiaan? Irakilaiset ja somalialaiset ovat suurimmat turvapaikanhakijaryhmät, mitä meille tulee.
Eli kysymyksessä on tämmöiset sekoittuneet virrat, missä on monenlaisia siirtolaisia mukana. Siellä on varmasti puhtaan pakolaismääritelmän mukaisia vainoa pakenevia ihmisiä. Sen lisäksi siellä on muunlaisia konfliktialueelta tulevia taloudellisesti parempia oloja etsiviä ihmisiä, joka tämäkin on siis täysin inhimillistä, eikä ole kyseisten ihmisten ongelma. Sen lisäksi siellä on ihmisiä, jotka liikkuvat, koska muutkin liikkuvat. Eli tällaisessa virrassa, joka aiheuttaa suurta painetta vastaanottaville maille, siinä on yleensä helpompi muillakin liikkua kuin vakiintuneen pakolaismääritteen mukaisilla ihmisillä. Ja tämä paine, mitä luodaan esimerkiksi nyt Suomea kohtaan, niin se mahdollistaa sen, että siellä on myös muilla suurempi mahdollisuus päästä sisälle. Sitten tällaisissa virroissa on myös se vaikutus, että Syyrian konflikti, joka on tietysti tämmöinen monirajainen, vaikuttaa moneen suuntaan, niin se vaikuttaa tätä kautta tämmöisenä ketjureaktiona myös muille alueille. Sitten toisaalta vetovoimatekijät, mitkä osa on meillä tämmöisiä vakaita, eli hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja turvallisuus ja näin edelleen. Sitten on tällaisia yksittäisiä sykäyksiä, joka nyt voidaan liittää vaikka Irakiin, jossa Suomea on ikään kuin mainostettu, eli salakuljettajat, YM ovat hyvin tietoisia, että Suomeen on helpompaa päästä kuin esimerkiksi Ruotsiin. Ja tällaiset asiat vaikuttaa tähän.
Mä tartun tähän mainostamiseen. Mitä Marian sanot tästä, että Irakissa mainostettu Suomea ja liikkuu ikään kuin huhuja, että Suomeen on helpompi tulla kuin vaikkapa Ruotsiin? Mitä ajatuksia tämä herättää?
No, mä en tiedä, onko mitään järkeä keskustella huhupuheista siitä, että mitä tuolla jossain keskustellaan. Musta on paljon tähdellisempää keskustella meidän tilanteesta täällä Suomessa. Ja mä oon todella huolissani kansakeskustelijani niin kuin käyttämistermeistä esimerkiksi tässä keskustelussa. Että kun me puhutaan ihmisistä, me puhutaan yksilöistä, me puhutaan niin kuin kehoista, joilla on niin kuin unelmia, toiveita, jotka haluaa päästä turvaan. Ja Riika, sä puhut tässä koko ajan virroista ja tulvista. Ja se on vaitenkin aivan käsittämätöntä kielenkäyttöä, joka niin kuin pyrkii epäinhimillistämään näiden ihmisten hädän. Tunnistat sä, että näissä tilanteissa on oikeita eläviä ihmisiä, jotka tuntee samalla tavalla kuin sinä ja minä tässä studiossa?
Totta kai.
Miten silloin niin kuin perustelet tällaisen termien käytön, joilla häivytetään kaikki inhimillisyys heidän tilanteessaan?
Meillä on täällä tämmöinen valtio, joka ei voi keskittyä kehoihin, eikä tällaisiin tunteviin subjekteihin. Se on siellä jossakin ylemmällä tasolla. Se on aina siellä takana. Meillä on hyvä valtio, jossa pidetään huolta ihmisistä pääasiassa. Se ei voi olla rajaton maailma. Kuka tahansa ei voi tulla tähän yhteisöön ja se on siinä tapauksessa samanlainen valtio.
Mutta mä keskustelen täällä nyt sinun kanssasi, en Suomen valtion.
Mutta minä olen valtiokeskeisessä asemassa täällä. Minä nimenomaan puhun tätä kautta. Sinä olet aktivisti tai muu, sinä keskityt näihin ihmisiin. Minä tuon tähän tämän valtion näkökulman.
No,
ja olen nimenomaan
toimittaja.
Realisti.
Vaan toimittaja. Ihan
okei,
niin
aktivistin nimikkeen olen kuullut myös.
No. Näin viikon debatti on päässyt hyvään vauhtiin. Kello käy. Mutta jatketaan tuokion kuluttua. Studiossa siis aktivisti Marian Abdulkarim ja
Abdulkarim,
anteeksi, korjataan se vielä toisen kerran tässä lähetyksessä. Ja väitöskirjatutkija Riikka Purra. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja palataan tuossa tuokiossa.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani Marian Abdulkarim ja Riikka Purra. Riikka Purra, tutkijana ennustat, että kulttuuriset ongelmat kärjistyvät maahanmuuttovirtojen mukana Suomessa. Puhuit noista virroista edellisenä jaksona. Mitä tarkoitat? Mitä se tarkoittaa suomeksi?
En ihan näin ottanut sanoa, että kulttuuriset ongelmat. Viittaan enemmänkin tämmöiseen sosiaalisiin ja kulttuurisiin ehkä arvoihin siitä, mitä saattaa tapahtua esimerkiksi, kun maahanmuutto lisääntyy, sit samaan aikaan meillä on taloudellisia ongelmia. Keskiluokka vähitellen alkaa huomata, että se ei hyödykään maksetuista veroista, koska ikään kuin hyvinvointiyhteiskunnan verorahoja siirretään koko ajan alemmaksi. Eli esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto ja ne tällaiset areenat alkaa vähentyä tässä merkityksessä ja palveluita tarjotaan vain kaikista heikompiosaisille. Niin olen viitannut tähän, että mitä tämä esimerkiksi veronmaksu halu ja tietynlainen yleinen solidaarisuus ja ymmärrys siitä, että heikompia pitää auttaa. Mitä tälle on mahdollista tapahtua silloin, kun yhteisö leviää ikään kuin moneen suuntaan? Valtio on tietyssä mielessä tämmöinen keinotekoinen ja osittain tekopyhä järjestelmä. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka en tunne kaikkia muita kansalaisia ja näin edelleen, enkä jaa heidän kanssa välttämättä lainkaan samanlaisia mielipiteitä tai arvoja, niin jotenkin abstraktilla tasolla olen kuitenkin sitoutunut siihen, että me ollaan tässä yhteisö ja minun verorahojani voidaan käyttää heidän hyväkseen ja heidän minuun. Mutta silloin kun yhteisö ikään kuin alkaa olla rajaton, niin sillä on vaikutusta tällaisiin asioihin.
Miten Marian näet tämän turvapaikanhakijaliikkeen maahanmuuttajien määrän kasvun sit suomalaisen kulttuurin kannalta? Näetkö tämmöisen ikään kuin monikulttuurisen yhdessäolon täällä mahdollisena, rikastettuako tämä suomalaista kulttuuria vai onko se uhka?
Mä en tykkää itse asiassa ylipäänsä termistä monikulttuurisuus. Mä en ole monikulttuurisuus-ihminen.
Mitä sanaa käyttäisit itse?
Moninainen yhteiskunta, missä jokainen yksilö saa olla just sellainen kuin hän itse on. Ja mä uskon, että me kaikki hyödytään lopulta siitä, että normit eivät rajoita meidän olemista. Mutta sitten tämä kuva, mitä Riikka tässä äsken niin kuin maalasi siitä, että ihmisten halu maksaa veroja vähenee, jos meitä on paljon täällä erilaisia ihmisiä. Niin se on musta jotenkin todella kaukaa haettua. Se ei ole millään tapaa niin kuin asia, mikä manifestoituu lähiaikoina tässä yhteiskunnassa. Ja sitten jotenkin se lähtökohta on se, että me, jotka ollaan täällä, käydään töissä ja maksetaan veroja, ollaan jotenkin aivan eri ihmisryhmä tai aivan jotenkin eri niin kuin laji kokonaan kuin ne ihmiset, jotka hakeutuu tänne Suomeen töihin tai turvapaikanhakijoina. Että he ikään kuin ovat jatkuvasti menoerä. Ja tähän on todella ongelmallista niin monella tasolla, että mä en tiedä mistä aloittaa, mutta aloitetaan vaikka siitä, että ne ihmiset, jotka saapuu Suomeen tai jotka syntyy tänne erilaisina, erilaisiin kehoihin, riippumatta mikä niin kuin heidän tausta on, että ihan yhtä lailla he maksaa veroja. Ja se oletus siitä, että he eivät jotenkin niin kuin olisi osa tätä niin kuin veronmaksajien kaartia, on mun mielestä syrjivä. Ja se ei ole lähtökohta, mistä voidaan lähteä tekemään politiikkaa. Ja ylipäänsä niin kuin tämä keskustelu, joku on sanonut joskus, että kun puhutaan turvapaikanhakijoista, niin se keskustelu on vähän sama kuin silloin, kun puhutaan Kelan tuista. Meillä on tällä hetkellä tilanne, missä niin kuin iso osa niistä ihmisistä, jotka on oikeutettuja sosiaalietuuksiin Suomessa, eivät saa riittävää toimeentuloa. Ja sen sijaan, että me oltaisiin huolissaan siitä, että nämä ihmiset oikeasti sais sen kaiken avun ja tuen, mitä he tarvitsevat, mihin he on oikeutettuja tässä yhteiskunnassa. Niin me kannetaan huolta niistä muutamasta, jotka väärinkäyttää Kelan etuuksia, ja se nousee jotenkin niin kuin suuremmaksi huoleksi. Ja tässä on vähän sama tilanne, että niin kuin sen sijaan, että me nähdään se suurempi kuva, missä niin kuin on oikeasti mahdollista elää moninaisessa yhteiskunnassa, missä on erilaisia tapoja olla, niin en oikein tiedä. Ja siis se, että niin kuin, mä vielä jatkan sen verran, että niin kuin, kun puhutaan arvoista, niin mä haluaisin kyllä kuulla hyvin mielelläni Riikalta, että mitkä on ne suomalaiset arvot, johon ihmiset, jotka vaikka näyttää minulta, eivät sopeudu. Että mitkä on ne perusarvot, ihan sieltä jos pystyt nimeämään ne arvot, että mitä ne on, mihin on vaikea sitoutua.
Jos vastaan nyt ensin näihin muihin kysymyksiin, eli sanot, että, ei, että tämä on kaukaa haettua ja ei manifestoidu, niin kyllähän se nyt manifestoituu jo ihan tänään ja eilenkin manifestoitui. Ihmiset ovat, normaalit kansalaiset ovat huolissaan siitä, miten taloustilanteessa ynnä muussa, miten on mahdollista ottaa tänne vastaan ihmisiä. Me voidaan puhua ideaalitasolla siitä, kuinka moninaiset yhteisöt elävät ja kukoistavat, mutta näitä asioita tehdään tässä reaalimaailmassa, tässä niin sanotussa toiseksi parhaassa maailmassa, jossa meillä on erilaisia rajoitteita, joista taloudelliset rajoitteet eivät ole ne pienimmät. Yksinkertaisesti tämä näkökulma, jossa me voisimme vain avata sylimme ja ottaa kaikki ihmiset tänne elämään yksilöinä ja toimimaan, niin se on uskomattoman utopistinen. Sitä kautta ei voida tehdä tätä todellisuuden politiikkaa, vaikka me pidettäisikin tämmöinen tietynlainen ideaali siellä edessä, vaikka me haluaisimme uskoa, että erilaiset kulttuurit ja ihmiset ja kaikki voisivat tulla toimeen keskenään. Tähän mä en ota kantaa. Voi olla näin tietyssä otollisessa ympäristössä, jossa on resursseja sopivasti ja näin edelleen. Tämä on hyvinkin voi olla mahdollista. Enkä mä sano, että ihmiset ovat niin erilaisia, että minulla on joku hyvin eksklusiivinen arvo, joka ei sitten sovi kehenkään muuhun ihmiseen, joka tulee jostakin muualta. Mutta tämä keskustelu on taas vetäytynyt tänne ideaalipuolelle, joka ei ole se, mistä tätä politiikkaa tehdään, jossa valtion pitää päättää, ketä tänne tulee, miksi, millä ehdoilla, miten heitä pyritään tänne integroimaan, mitä pitää odottaa, kuinka paljon tämä maksaa.
Siteraan tässä välissä Antti Pentikäistä. Hän puhui eilen illalla Lauttasaaren seurakunnan järjestämässä pakolaiskeskustelutilaisuudessa. Pentikäisen haastattelu kuullaan muuten myöhemmin tänään täällä Radio Dayn iltapäivälähetyksessä kello 15.30, mutta hän sanoi eilen, että sodan kauhu voisi unohtua, jos ihmiset ympäri maan kohtelisivat pakolaisia, kuten Helsingin Lauttasaaressa. Eli hän viittasi siihen, kuinka tavalliset seurakuntalaiset ovat mukana auttamassa ja osoittavat lähimmäisen rakkautta. Onko tämä nyt sellaista idealismia, missä ikään kuin tämmöisellä reaalimaailmalla se on vieras siitä, sillä ei ratkaista, se autetaan ehkä yksilöitä, yksittäisiä ihmisiä, mutta se ei ratkaise mitään isoja ongelmia eikä tätä kysymystä. Mitä mieltä tässä?
No siis mulla on ollut ilo ja kunnia tavata Antti Pentikäinen muutaman kerran, ja hän on ihminen, jota mä itse arvostan. Ja tavallaan kun mä kuulen ton sitaatin häneltä, mun on hirveän helppo ymmärtää siellä, miksi hän on tällä hetkellä siinä positiossa, missä hän on, jossa hän keskustelee niin kuin konfliktien ratkaisusta vanhimpien kanssa, että hän on saanut semmoisen luottamustehtävän. Ja mä uskon, että tuossa me ollaan niin kuin totuuden äärellä. Et on helppo puhua valtioista, on helppo puhua niistä isoista ikään kuin, niin kuin kiven hakatuista realiteeteista, mutta todellisuus, jossa mä elän esimerkiksi fyysisenä olentona, on sellainen, missä ihminen kohtaa ihmisen. Ja me muodostetaan yhdessä se yhteiskunta. Me ollaan ne ihmiset, jotka tekee tästä yhteiskunnasta sellaisen kuin se on, jotka antaa mandaatin niille päättäjille tehdä niitä ratkaisuja, jotka on yhteiskunnalle hyväksi. Ja silloin, jos me kohdataan arjessa toisiamme ihmisinä ennen kaikkea, nimenomaan niin kuin lähimmäisen rakkautta tunnustaen, niin mä uskon, että sillä me päästään paljon parempiin tuloksiin ja sellaiseen yhteiskuntaan, jossa meidän on kaikkien hyvä olla.
Riikka.
Sinäkin olet tullut tämän territorion alueelle, tähän instituutioon. Tänne. Sinä olet kiinnitetty tähän valtioon siitä huolimatta, että arjen ja muiden kokemuksissa sinä toimit ihmisten välillä. Ei siitä pääse mihinkään. Suuret maailmantason ongelmat liittyy muun muassa siihen, että valtio ei ole vahva. Että sellaista ei ole olemassa tai se on häilyvä, kaatuva, se on konfliktissa. Se, että meillä on vahva valtio, se on etu. Ja nimenomaan liittyy tähän. Se, että seurakunnissa ja muualla ihmiset ottavat vastaan turvapaikanhakijat, eihän sitä voi kritisoida. Sehän on yksinomaan hieno asia, että ihmiset tekevät näin. Suomessa ja Pohjoismaissa tällainen avunanto, se on luontaista ja helppoa ja niin kuuluu ollakin. Mutta sillä ei ratkaista Suomen turvapaikkaongelmia, eikä sillä varsinkaan ratkaista Euroopan, eikä varsinkaan globaalin tason ongelmia.
Nappaan tähän väliin yhden Facebook-kommentin Radio Dayn Facebook-seinältä. Siellä Päivi Mäkinen kommentoi, että tähän asti tämä rasistihuuto on ollut kamalaa, jos on yrittänyt kertoa, mistä on kysymys pakolaisuuden sisällä. Nyt on muuttunut ääni kellossa onneksi. Auttaa pitää, mutta sinisilmäinen hölmöys ei ole oikein. Se evästykseksi tähän keskusteluun kysyn nyt tähän liittyen sellaisen kysymyksen, että voiko teidän mielestänne Suomessa olla kriittinen maahanmuuttoa kohtaan, nostaa esiin näitä epäkohtia, esittää kriittisiä näkemyksiä tulematta leimatuksi rasistiksi?
Mä annan Riikan vastata tähän eka.
Aika monta vuotta asiaa seurannut. Eräänlaisena vedenjakajana maahanmuuttokeskustelussa yleisesti niin on helppo pitää perussuomalaisten valtaan nousua ensin kuntapolitiikassa ja sitten myöhemmin valtakunnan tasolla. Muutos on ollut toki selvää. Eli sitä ennen maahanmuutto ylipäätänsä oli aika vaiettu aihe, erityisesti mediassa. Ja koska sitä on myös valtakunnan tasolla tehty aika paljon virkamiestyönä, niin se ei ole tullut niin kuin päivän politiikkaa eikä poliittisten päätöksentekijöiden agendalle oikeastaan kuin aika myöhään vasta, huomattavasti myöhempään kuin esimerkiksi muualla Euroopassa. Rasistiksi leimaaminen on edelleen helppoa, mutta jos nyt henkilökohtaisesti kysytään, niin mulla ei ole ollut tämän asian kanssa ongelmia. Eli luotan substanssiin ja aiheestahan saa olla niin kuin mitä mieltä tahansa. Se tietysti, että miten saa sitten näkökulmansa esille, niin on toinen juttu. Ja siinä tietysti pitää tarkastella sitten median toimintaa, jossa siinäkin on tietysti paljon kritisoitavaa monesta suunnasta. Eli edelleenkin näkökulmat on monesti aika äärimmäisiä, eli semmoista keskitason vakavaa keskustelua on aika vähän.
Miten Maria näet sen, että heilahtaako tämä rasistikortti helposti täällä vai onko ikään kuin maahanmuuttokriittisiä näkemyksiä helppo esittää tässä maassa? Mikä on oma näkökulmasi tähän?
Mä sanoisin, että eihän me olla viime vuodet puhuttu mistään muista kuin maahanmuutosta julkisessa keskustelussa, että aiheeksi, josta niin jatkuvasti niin sanotut maahanmuuttokriitikot sanoo, että tästä aiheesta ei voi puhua, niin eihän me hyvän aika puhuta mistään muusta.
Leimaavaa tämä keskustelu puolin tai toisin? Mitä mieltä olet siitä?
Mä sanoisin, että on äärettömän siis todella äänekäs joukko ihmisiä, jotka haluaa käyttää itsestään termiä maahanmuuttokriitikko, jotka käyttää todella loukkaavia ja todella rasistisia niin kuin kommentteja ulostuloissaan. Ja silloin, jos halutaan, että maahanmuutosta puhutaan hyvin tai puhutaan järkevällä tavalla, kestävällä tavalla, jos eri näkemykset voi tulla esiin, niin kyllähän se edellyttää myös sitä, että ne, jotka siinä keskustelussa on mukana, pitäytyy niissä asioissa. Ja valitettavan usein se menee hyvin, hyvin rasistiseksi hyvin nopeasti. Ja tämä me ollaan nähty nyt, kun niin kuin isot mediatalot on tulleet ulos sanomaan, että he joutuvat sulkemaan kommenttiosastoja. Ei sen takia, että siellä käydään järkevää keskitasoista maahanmuuttokeskustelua, vaan sen takia, että siellä kommentoidaan voimakkaan rasistisesti ja todella niin kuin ihmisiä luokittelevalla tavalla.
No Riikka sanoi, että olet säästynyt tältä rasistiksi leimaamiselta ja se varmasti johtuu siitä, että olet rohkeasti uskaltanut tarttua näihin epäkohtiin, mutta pitänyt siinä jalat maassa, käsitellyt niitä analyyttisesti ja perustellen. Kirjoitat yhdessä näistä blogeistasi, että useimmat tutkijat tietävät, että kaikki pakolaiset eivät ole pakolaisia. Miten perustelet tämän väitteesi?
Maahanmuuttoteoriassa ja tutkimuksessa, missä lähestytään näitä asioita, niin yleensä pakolaisuutta lähestytään jonkun muun standardin kautta kuin tämän Geneven sopimuksen pakolaismääritelmän kautta, joka on siis hyvin tämmöinen tiukka. Eli suurin osa nykyään liikkuvista ihmistä tai turvapaikanhakijoista, jotka tulee Suomeenkin, eivät täytä tätä. Eli asia voi tietysti lähestyä monesta suunnasta, eli onko sopimuksen määritelmä vanhentunut väärä todennäköisesti. Se on tehty erilaiseen maailmaan, missä nykyään eletään, erilaisiin turvapaikanhakija- tai pakolaismääriin ja näin edelleen. Mutta yleisesti ottaen maahanmuuttotutkimus operoi nimenomaan tässä tällaisessa ihmisten välisessä ja ihmiskeskeisessä ja osin hyvin idealistisessa maailmassa, jolloin tällaiset rajoitteet, mitä tässä todellisessa maailmassa meillä on, niin jätetään huomiotta. Eli sitä myös käytetään toki niin kuin tietoisesti, eli on hyvin paljon vetoavampaa, mikäli puhutaan pakolaisista, että kaikki ovat pakolaisia, jotka liikkuvat. Et totta kai niin voidaan käyttää jotakin muuta käsitettä, vaikka siirtolainen, joka on sitten neutraalimpi eikä kanna samanlaista latausta.
Hyvä. Tässä tuli tämä rajoittamistermi esille. Kysyn teiltä sitä, että mitä mieltä olette siitä, että pitäisikö meidän valikoida, ketkä näistä turvapaikanhakijoista päästämme rajojemme sisälle tänne Suomeen?
Hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ehkä menisin vähän taaksepäin keskustelussa, että kun Riikka nosti esiin tuon Geneven sopimuksen, että se ehkä sovi enää nykymaailmaan, että aika on jotenkin jättänyt siitä. Jos mietitään, millaista aikaa me elettiin Euroopassa tai miten ihmiset täällä eli toisen maailmansodan aikaan. Mä oon nyt viime päivinä, kun tämä pakolaiskeskustelu on ollut todella pinnalla, niin lukenut erilaisista lähteistä tekstejä. Yksi artikkeli, jonka mä luin, oli Jewish People's Voice, joka on siis Saksassa oleva juutalaisten yhdistys, jossa he vertasivat tällä hetkellä menossa olevaa pakolaiskriisiä juutalaisten tilanteeseen toisessa maailmansodassa, jossa juutalaiset pakeni natsi-Saksaa, jossa he etsivät turvaa. Ja mikä niinku oli itsellä aika pysäyttävää ja järkyttävää, oli se, että käytiin 30-luvulla keskustelu. Oli tämmöinen iso kokous, missä mietittiin, että mistä nämä ihmiset voisivat hakea turvapaikkaa. Siis ihmiset, joiden kohtalo tiedettiin, koska heitä kuljetettiin kaasukammioon, heti edes mihin kauheuksiin. Ja siinä vaiheessa oli yksi maa koko maailmassa, joka oli ovet auki, että tulkaa tänne. Ja se löytyi latinalaisesta Amerikasta. Että Euroopan maat oli systemaattisesti sitä mieltä, että ei, tänne ei tarvitse tulla. Tietäen, mitä näille ihmisille tapahtuu, kun heiltä suljetaan ne ovet. Että mä en tiedä, voidaanko sanoa, että jotenkin meidän ne pykälät, joihin Suomikin on sitoutunut, on eläneet aikaansa, jos me ollaan taas kerran suuren hädän edessä, missä ihmisiä vainotaan ja missä ihmiset oikeasti pakenevat todellista hätää. Ja keskustelu siitä, että onko oikeat pakolaisia, onko ne vääränlaisia, niin se jotenkin menee taas siihen, että me ei haluta nähdä sitä tilannetta, mikä meillä on tässä edessä. Että on ihmisiä, joilla on hätä, joita pitää auttaa. Ja se, että me mennään niin kuin siitä todellisuudesta siihen, että keitä ovat todelliset pakolaiset, niin se on huomion ohjaamista aivan toisenlaisiin asioihin.
Olisitko Maria valmis tähän valikointiin?
En.
Sama kysymys Riikalle. Kysyn sitten perusteet katkon jälkeen, tässä katko painaa päälle, mutta tähän tämä kanta ensin selväksi.
Se on välttämätöntä.
Hyvä. Pääsette perustelemaan kantanne katkon jälkeen viikon debatissa Mariam Abdulkarim ja Riikka Purra. Minä olen Kai Kortelainen ja palaamme aivan kohta.
Viikon debatti.
Radio Dayn viikon debatin studioisäntänä Kai Kortelainen ja studiossa kanssani kansalaisaktivisti Mariam Abdulkarim ja tutkija Riikka Purra. Tuossa ennen katkoa todettiin, että Riikka oli sitä mieltä, että ehdottomasti pitää valikoida, ketkä turvapaikanhakijoista päästetään tänne maahan. Ja Mariam oli sitä mieltä, että näin ei tulisi tehdä, se on tarpeetonta. Nyt perusteita näkemyksille.
Kuten sanoin, että se on välttämätöntä valikoida. Kyse ei välttämättä ole siitä, että ketkä tänne nyt pääsevät, vaan pitäisi olla jonkunnäköinen strategia. Eli voidaan lähestyä asiaa sitä kautta, että meidän pitäisi auttaa eniten kärsiviä. Tämä on tietynlainen tämmöinen hyvinkin moraalinen lähtökohta, jossa ymmärretään, että tämmöinen auttamisvaste pitää olla mahdollisimman suuri. Eli he kaiken heikoimmassa asemassa olevat, niin heitä meidän pitäisi auttaa. Tämä ei voi toteutua nykyisessä tavassa, jossa me autamme ainoastaan meidän rajoille pääseviä ihmisiä. Eli tämä vaatisi sitä, että EU:lla esimerkiksi toimijana olisi yhteinen politiikka, jossa oikeasti arvioitaisiin todelliset avun tarvitsijat ja tässä olisi pakolaisleirien ja UNHCRn toiminta myös ensiarvoista. Eli yksittäinen valtio ei tietenkään pysty tällaista politiikkaa tekemään. Toinen vaihtoehto sitten on se, että valtio miettii, että mistä se ikään kuin hyötyy eniten. Eli tämä hyvinkin tämmöinen instrumentalistinen näkökulma voidaan yhdistää myös humanitaariseen politiikkaan, ja sitä tehdään monessa maassa. Eli ketkä turvapaikanhakijoista tai pakolaista ovat sellaisia, että valtio voi saada tästä jotakin jonkunlaista hyötyä. Eli tietenkään sen ei tarvitse välttämättä olla tämä ensisijainen motiivi, mutta voidaan ajatella esimerkiksi, että kaikista traumatisoituneimmista ihmisistä nyt ei sitten saada samanlaista hyötyä esimerkiksi työmarkkinoilla. Tämä on tietysti oleellisessa osassa tässä on talous ja muun muassa maahanmuuton tämmöiset työmarkkinavaikutukset. Ja tätä tehdään kyllä kaikissa maissa, jotka humanitaarista maahanmuuttoa ottavat vastaan. Eli mietitään, että mistä saadaan työntekijöitä yhä alenevan palkan työpaikkoihin ja näin edelleen. Ja sitten tämä kolmas vaihtoehto, mitä nyt suoritetaan, niin on se, että me autamme tänne pääseviä, jolloin me tulemme auttaneeksi varakkaimpia ja ikään kuin voimakkaimpia ja välttämättä mukanaan sitten ihmisiä, jotka eivät ole yhtä kärsiviä kuin esimerkiksi tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa. Ja sitten reaalisesti tietenkin jonkunnäköinen näiden vaihtoehtojen yhdistelmä olisi todennäköisesti se käyvin vaihtoehto.
Niin, Marian, sanoit, että valikointi ei ole tarpeellista. Miksi ei?
Ei tässä tilanteessa. Siis EU käyttää vuositasolla yli 1 miljardi euroa. Siis 1 miljardi. Siinä on niin paljon nollia, että mä en edes taju tuollaista lukua. Siihen, että rajat turvataan. Se on käytännössä tarkoittanut sitä, että maarajat on tukittu kiinni. Kaikki turvalliset rajanylityspaikat on muurattu umpeen. Sieltä ei pääse yksikään läpi. Mikä johtaa siihen, että ihmiset turvautuu äärimmäisen vaarallisiin reitteihin päästääkseen turvaan. Ja tämä johtuu siitä, että tämä Geneven sopimus, mihin viitattiin tässä aikaisemmin, siinä sanotaan, että jokainen ihminen, joka pääsee EU-rajien sisäpuolelle ja sanoo, että hän hakee turvapaikkaa, hänen turvapaikkahakemustaan pitää käsitellä. Me ollaan tällä hetkellä tehty aika mahdottomaksi se tilanne, missä ihminen pääsi edes esittämään asiansa, että hei, mulla on hätä, auttakaa minua. Näitä avun pyyntöjä on vaikea esittää niiltä murrotuilta, rajatuilta niin kuin pääsykohdilta, mikä sitten luo sen tilanteen, missä kyllä. Ne on aika vahvoja ne tyypit, jotka sieltä pääsee läpi, jotka eivät kuole sinne matkan varrelle. Tämä ei ole kuitenkaan mun nähdäkseni niiden ihmisten vika, vaan meidän pitää muuttaa tämä meidän järjestelmä niin, että on inhimillisiä tapoja päästä EU:n rajien sisäpuolelle anomaan sitä turvapaikkaa. Ja kun me ollaan niin kaukana tästä tavoitteesta, niin se, että me aletaan nyt niissä muutamista, jotka pääsee oikeasti niin kuin EU:hun asti sanomaan, että meidän pitäisi jotenkin valikoida ja meidän pitäisi tässä miettiä, niin kuin, että mikä on valtion intressi ja niin kuin näin. Niin se kuulostaa todella kylmältä puheelta ja mun on tosi vaikea niin kuin ymmärtää sitä.
No Marian, sä sanoit tuossa mainoskatkolla ehkä vähän sarkastisesti, että koska puhutaan isiksestä, mutta on siis totta, että Facebook-seinällä me esimerkiksi moni kuuntelija on huolestunut siitä, että tuleeko uhka Suomen rajojen sisään salakavallisesti radikalisoitujen turvapaikanhakijoiden mukana. Onko tämä, jos ei nyt mitään valikointia tehdä, niin onko tämä tämmöinen Troijan hevonen pyhälle sodalle, kuten yksi kommentoija arvioi, pyhälle sodalle, joka tulee Suomeen?
No tämä on jotenkin äärimmäisen kaukaa haettu, ja tämä perustan kerrankin, en itseäni, vaan EUn sisällä toimii tämmöinen vähän supon kaltainen organisaatio, joka on counter jihadism, tai miksi he sitä sanoo. Niin tämä LAFCAn johtaja, joka on siis EUlla töissä, häneltä on kysytty tätä samaa, että pitäisikö meidän olla huolissaan, että ISIS laittaa tänne tyyppejä turvapaikanhakijoiden mukana. Ja hän sanoi, että ei, että tämä ei ole niin kuin mahdollinen vaihtoehto, että ISIS ei tule laittamaan ketään niiden niin kuin sotureita lainausmerkeissä vaarallisilla paateilla ja muuta niin kuin EU-hun. Että ISIKsellä ei ole tällaista tarvetta. Ja tämä on tullut sen verran korkealta taholta tyypiltä, joka käyttää niin kuin työaikaansa tämän ilmiön ja asian tutkimiseen, että kyllä me nyt luottaisin siihen. Lisäksi Suomen Supo on kommentoinut asiaa ja niin kuin on kysytty myös jihadistutkijalta, että tämä on aihe, mikä jotenkin jatkuvasti nousee esiin, vaikka on sanottu useampaan kertaan, että tämä ei ole mahdollista, että, näitä, niin kuin, että ISISistä ei kiinnosta laittaa ketään tänne Suomeen.
No mitä tämä luottamusta tässä, Riikka, luotatko?
Itsellä nyt ei tutkimukseen perustuvaa tietoa tästä ole, mutta siihenkin voi kommentoida niin, että se ei ole mahdollista, kunnes se on mahdollista. Eli kun se kerran tapahtuu, niin sitten se onkin mahdollista. Mutta ehdottomasti pidän suurempana ongelmana ja riskinä tässä paljon yksinkertaisempaa asiaa. Eli sitä, kun konfliktialueelta, jossa on lukuisia ryhmittymiä, klaaneja ja joukkoja ja uskontoja, jotka taistelevat keskenään ja näitä samoja ihmisiä tuodaan tänne, huuletaan eri maihin, niin mihin ne ristiriidat häviää sillä matkalla? Eihän ne välttämättä mihinkään häviä. Eli paljon oleellisempana ongelmana pidän sitä yksinkertaisempaa turvallisuusnäkökulmaa, että täällä jo olevat joukot ja ryhmät alkavat taistella. Ja tätä pystytään näkemään jo esimerkiksi länsinaapurissa, joka kuitenkin on ymmärtääkseni maailman inklusiivisimpia hyvinvointiyhteiskuntia, ja edes siellä ei pystytä tätä prosessia pysäyttämään.
Se on jännä, miten Ruotsi aina nousee niin kuin esiin jotenkin tällaisena pelottavana painajaismaisena yhteiskuntana. Siellä paljon vierailleena ja niin kuin Ruotsissa aikaa viettäneenä. Getot ei siellä pala, ihmiset ei ole siellä missään avoimessa sodassa toistensa kanssa. Ruotsalaiset naapurustot voi edelleen äärimmäisen hyvin, ja itse asiassa tuliko se eilen se uutinen, että Ruotsin valtio satsaa niin kuin vielä enemmän niin kuin sosiaalipolitiikkaan ja koulutukseen ja muihin palveluihin. Ruotsilla menee tällä hetkellä vahvemmin kuin mitä menee Suomella. Että semmoinen painajaiskuvan piirtäminen, että Ruotsilla menee huonosti, koska maahanmuutto, niin se on todistettu niin monen kertaan vääräksi. Että se on jotenkin käsittämätöntä, että sitä edelleen käytetään.
No ensinnäkin siellä kyllä palaa. Mutta toinen seikka tässä, että Ruotsi on yhä eriytyneempi yhteiskunta. Siellä on kahdet työmarkkinat. Erottelu maahanmuuttajien ja huono-osaisten alunperin ruotsalaisten välillä ja hyvinvoivien välillä kärjistyvät. Nämä kaikki tällaiset mekanismit on täysin selviä. Ne näkyy Länsi-Euroopassa ympäriinsä. Ei me tarvita sotaa sinne lähiöihin tai mitään tällaista, kun pitää pystyä tarkastelemaan avoimin silmin näitä erilaisia prosesseja, mitä tapahtuu. Ja tietenkään maahanmuutto ei ole ainoa syy. Se on yksi osa tätä prosessia. Siihen liittyy talouspolitiikan muutokset ja globalisaatio ja kaikkia muitakin asioita, jotka yhdessä vaikuttavat tähän suuntaan.
Kun nyt puhutaan vielä näistä mahdollisista ongelmista, niin lienee sanomattakin selvää, että jos sellaisia ilmenee, niin osansa siinä on sillä maahanmuuttajien määrällä. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ainakin jatkuvasti keskustelussa viitataan siihen, että ja laskeskellaan, että mikä on sopiva määrä, jonka Suomi kestää ilman, että aiheutuu ongelmia. Marian, olet sanonut, ettei ole olemassa sellaista rajaa turvapaikanhakijoiden määrälle, mistä Suomi ei selviäisi.
No sillä tiedolla, mikä meillä tällä hetkellä on, ja niistä luvuista, mistä puhutaan, niin mun mielestä koko keskustelu siitä, että missä se raja kulkee, se on äärimmäisen ennenaikaista. Yhtä ennenaikaista kuin se, että puhutaan niin kuin näistä mahdollisista mielikuvista, mitä saattaa tapahtua. Ja tämä keskustelu kuulostaa minun korviin sellaiselta, että me tässä vaan väistellään jotenkin vastuuta ja etsitään oljenkorsia ja muita, että miten me voidaan välttää vastuu siitä, että meidänkin kuuluu auttaa heidän alaisia ihmisiä. Ja mä jotenkin toivoisin, että niin kuin keskusteltaisiin itse siitä asiasta siinä tilanteessa, missä me ollaan, ja myös meidän vastuusta yhteiskuntaan, että kun tänne tulee ihmisiä. Miten me otetaan heidät vastaan? Miten me luodaan ne puitteet, joissa me niin kuin oikeasti kaikki voidaan elää ja käyttää julkista tilaa tässä yhteiskunnassa? Ja silloin se vastuu ei voi olla yksin tänne saapuvalla. Et silloin kun seurakuntaan tulee uusi jäsen, niin onhan se kaikkien seurakuntalaisten vastuulla ottaa se ihminen vastaan, näyttää, että meidän seurakunnassa toimitaan tällä ja tällä tavalla, ja lähteä siitä, eikä odottaa, että se ihminen tulee tietäen, miten tarkalleen siinä seurakunnassa toimitaan minäkin hetkenä ja millä tavalla niin kuin siellä ollaan toisten ihmisten kanssa, ellei hän saa mitään malleja sieltä seurakuntalaisilta, jotka avoimin sydämin toivottavat hänet tervetulleeksi, että hei, tule meidän joukkoon, kiva, että oot täällä.
Riikka, minkälaisen rajan tutkijana vetäisit vai vetäisitkö?
En pysty sanomaan nyt lukumääriä. Tämänhetkinen tahti on kestämätön, mutta tähän Marianin kommenttiin, niin se mua hämmentää, että tämä empaattinen korkeaotsaisuus, niin se ei kuitenkaan pysty näkemään asiaa, että eikö meidän nimenomaan pitäisi auttaa sitten niitä eniten kärsiviä?
Ehdottomasti pitäisi. Ehdottomasti pitäisi. Se taas vaatii sen, että EU avaa rajansa näille ihmisille, että he pääsevät edes hakemaan sitä turvapaikkaa. Se tehdään se tilanne tosi hankalaksi koko ajan tehdään sellaisia sopimuksia, jotka vaan vaikeuttaa näiden hädänalaisten ihmisten pääsyn tänne. He ehtii kuolla pakolaisleireille, he ehtii kuolla Unkarin rajalle, Kreikan rajalle, Italian rajalle ennen kuin he pääsee hakemaan sitä turvapaikkaa. Et musta jotenkin se, että vältetään vastuu niistä ihmistä, jotka hakeutuu tänne turvaan sille, että sanotaan, että meidän pitäisi tehdä jossain muualla jotain, niin se on vastuun välttelyä.
Onko meillä vastuu kaikista maailman hädänalaisista ja köyhemmistä ihmisistä kuin me? Onko Euroopalla vastuu? Pystytäänkö me tyhjentämään koko muu maailma ja ottaa kaikki muut ihmiset hyviin valtioihin?
No, tämä vaatii taas niin kuin vähintään tunnin kaksi keskustelua, mutta mä avaisin sitten niin kuin kolonialismin ja sen, että miten Eurooppa on toiminut aikaisemmin ja mistä ylipäänsä tämä nykyinen tilanne, mistä tämä tilanne johtuu, koska me ei ole yhtään puhuttu historiasta ja niistä syistä, jotka ovat johtaneet siihen tilanteeseen, missä me tänä päivänä olemme.
Se on, se on valitettavasti toisen ohjelman paikka, siihen emme ehdi mennä tänään sen kolonialismin historiaan, mutta vielä teille molemmille tähän lopuksi, onko tämä mielestänne enemmän empatiakysymys vai talouskysymys, eli missä määrin pakolaiskysymys? Kysymyksessä on kysymys maailman köyhyyden hoitamisesta.
Pakolaiskysymyksessä on mielestäni kyse siitä, että hädänalaisia ihmisiä tulee auttaa. Empatia ehdottomasti.
Jos minä vien vaatepaketteja vastaanottokeskukseen, kysymys on empatiasta. Mutta jos valtiomme miettii, mitä se voi tehdä ja mitä se tulee tehdä, kysymys on politiikasta ja strategisista ja muista valinnoista, joissa empatia, solidaarisuus ja moraali on vain yksi pieni osa.
Ja nyt meillä on kysymys lähetysajasta kiinni pitämisessä. Viikon debatissa olivat tänään vieraana Marian Abdulkarim, kansalaisaktivisti ja entinen turvapaikanhakija, sekä Riikka Purra, kansainvälisten suhteiden väitöskirjatutkija. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti tähän samaan aikaan jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.